ed-intisimaw l-SBS bil-Malti. Huwa pjaċir tiegħi li llum se nitkellem u inlaqgħakom mas-sur John Vassallo li huwa l-membru l-ġdid li inħatar dal-aħħar fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra biex jirrappreżenta lill-komunità Maltija fl-Awstralja barra l-istati ta' Victoria u New South Wales li kif tafu dawna diġà għandhom ir-rappreżentanti tagħhom. Dan wara ir-riżenja ta' Shane Delia li kien jokkupa din il-kariga. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Sur Vassallo u nagħtik merħba fuq il-programm Malti tal-SBS.
Nisservik.
Qabel nitkellmu daqsxejn dwar is-sem tiegħek fuq il-Kunsill bħala membru ġdid fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra. Għidinek daqsxejn dwar kemm ilek l-Awstralja.
Jiena ġejt l-Awstralja 1977 u fil-bidu konna nqogħdu Sydney, mbagħad kont iġġojnjajt id-Dipartiment tat-Taxxa, Federal Government, fis-78, u sena wara ġejna noqogħdu Canberra għax kienu rrid naħdem fil-computers u l-computer center tat-gvern kienu għaw f'Canberra. Allura issa inni hawnhekk 40 sena, 43 years, għaw Canberra.
Jiġifieri ħadt l-edukazzjoni tiegħek f'Malta u nisupponi ħdimt Malta u għawdex ukoll u mbagħad ġejt l-Awstralja.
Jiena mort il-lajsium ir-rabat għawdex u mbagħad bdejt l-università u mbagħad sir teacher għamilt sentejn teaching maths u science fil St. Mary's il-rabat għawdex tal-iskola tal-nisa tal-sekondarja. Mbagħad kont ħallejt il-teaching u mort ma farsins kont il-quality assurance officer fejn kienu jagħmlu il-soft drinks kini u Fenta u Dr. Pepper u hekk. Kont iżewwiġt u ddeċidejna li niġu l-Awstralja fil-78, yes.
Mela, inti minn għawdex u tajjeb ngħidu l-issemmija tagħna li ilhom hawnhekk daqsxejn l-Awstralja li missierek kien magħruf sewwa f'għawdex u kellu dak il-ħanut tal-kodba, l-Ideal Bookshop, hemmhekk quddiem il-terminus tal-karozzi fir-rabat għawdex u x'hekk.
Kien l-awwel membru tal-Civic Council ta' għawdex u mbagħad kien ukoll involut fil-kumpanija tal-Vassallo Supermarket li kienet l-awwel supermarket f'għawdex.
Ti ukoll president tal-Maltese Australian Association of Canberra and Queen Bean. Il-komunità Maltija f'Canberra mhix waħda kbir. Kif sejrin bħala assoċjazzjoni tal-Maltin hemmhekk?
Aħna hawnhekk Canberra, komunità Maltija żgħira ħafna. Jinna għaw about 200 families. Naħseb għaw kważi nofshom li jieħdu sehem fl-affarijiet tal-assoċjazzjoni. Għandna kuntatt sewwa magħhom. Unfortunately dal-virus ma stajniex nintaqgħu, jiena ma nintaqgħu ftit ta' żmien. Imissa arġajna bdejna, għamilna il-qudisa għall-bambina, għandna vara sabiħa ħafna tal-bambina li kienu xtraw il-Maltin ta' Canberra u Queen Bean mill-Italja xi 60 sena ilu. Il-vara sabiħa ħafna u noħorġuha minniċċa. Namlu fell-artal u għamilna qudisa. Dis-sena ma stajniex namlu purċissjoni, soltu namlu wkoll purċissjoni madwar il-Knisja on the grounds fil-parking u hekk. U minn flok għamilna ir-rużarju wara l-qudisa fil-Knisja. 15 oħra għandna l-annual general meeting u nisperaw il-annual general meeting narġew nibdew nintaqgħu kull xahar afternoon tea u attivitajiet oħra. Infatti f'Diċembru għandna l-ikla tal-miliet golf course gangalin hawnhekk f'Kembra. Ikollna naħseb 68 nies li jiġu.
U tieħdu wkoll sehem fil-Festival Nazzjonali Multikulturali li jkollkom hemmhekk?
Il-Festa tal-Kulturali jorganizza il-High Commission. Imma aħna ngħinu fil-running tal-istol li konna għal-Malta parti mill-EU. Malta u jkun hemm il-pajjiżi l-oħra li hemm tal-EU. L-iktar li konna affarijiet souvenirs żgħar li nagħtu din-nies li huma interessati speċjalment kotba b'ritratti ta' l-affarijiet interessanti li hemm Malta, inkludi ngħidu każ il-San Juan u l-pitturi li hemm u il-beaches u affarijiet hekk.
Bħala rappreżentant tal-komunità Maltija fl-Awstralja fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra, jekk kif tara x-xogħol tiegħek il-ħidma tiegħek biex twassal il-vuċijiet it-tħassib tal-komunitajiet u ta' individwi fi kwistjonijiet jew liġijiet f'Malta li jistgħu jolqtuna hawnhekk fl-Awstralja?
Dan il-Kumitat ġemm waqaf fl-10 snin ilu u l-idea kienet li specifikalment ikun under the auspices tal Foreign Affairs Department ta' Malta biex il-vuċijiet ta' Maltin li mhumiex jgħixu Malta jistgħu jinstamaw specialment jekk għandhom xi problema. Affarijiet li kienu jikkonsidraw nieħdu każ u ma affarijiet bħal nistgħu nivvutaw għall-elezzjonijiet f'Malta jew nistgħu nivvutaw għall-elezzjonijiet fuq li ju lill-Maltin għandhom. Dawn huma l-mistoqsijiet li biex il-Maltin jistgħu jibqgħu jħossuhom parti minn Malta.
Enti wkoll taħdem eight feet ma' rappreżentanti oħra tal-Kunsill fl-istati ta' Victoria u New South Wales u anke naturalment ma' membri oħra tal-Kunsill f'pajjiżi oħra.
Il-Kumitat għandu 10 membri li ma joqodux Malta, 5 minnhom mill-Awstralja, 2 mill-Amerika, waħda mill-Kanada, waħda fil-UK u pożizzjoni oħra pajjiż li mhux l-Ingilterra imma f'pajjiż kienet ukoll fil-EU. Allura kollox hemm 10. Aħna fortunati li minn l-Awstralja għandna 5 membri, 2 minn New South Wales, 2 minn Victoria u jiena li narrepreżenta the rest of Australia and New Zealand. Aħna l-Awstraljani, il-membri tal-Awstralja, nintaqgħu biex naraw x'nistgħu namlu u fejn nistgħu ngħinu biex mbagħad meta jkun hemm laqgħa Malta Nazzjonali ikonna diġà nafu fuq x'nistgħu ngħidu u x'irridu biex għalmenu ikonna vuċi waħda.
Hawnhekk naw id-distanzi u matwal u inti tirrappreżenta komunitajiet bħal South Australia, Queensland, għattinna u kol New Zealand. Kif tara li tista' iżżomm kuntatt ma' dawn l-istati inti bbażat f'Kembra, kif għedna?
Kont qed nistenna u għaddu kif irċivejt email address ta' Malta with .mt parti mill-gov.mt parti mill-email address. Issa la għandi dan ha nikkuntatja lill-councils li hemm f'daw il-postijiet u nintroduċi min jiena u jiena niprova li meta ċirkostanzi jinbidlu xi ftit u jkollna iktar possibilità biex nivvjaġġaw li jinżur il-postijiet li Queensland u Western Australia u South Australia biex nintaqa ma daw il-membri u nkunu nafu iktar x'għandhom bżonn.
U din is-sena wkoll kellha ssir il-laqgħa ta' kull ħames snin f'Malta naturalment minħabba l-COVID-19 din mhux ser issir. Ser ikun hemm forsi xi forma tal-laqgħa forsi anke b'mezzi oħra mill-bot jew se titħallal darba oħra.
Oriġinarjament il-laqgħa kienet ħadd tkun f'Marzu u issa ddeċidew li it was cancelled għax ħadd ma setgħu jmur u issa ħanamlu meeting bizzum fil-bidu ta' Ottubru. Naturalment bizzum ma tantx tkun tista' tintaqgħu ma' membri l-oħra, imma għalmen nkun nistgħu niddiskutu l-istess affarijiet li jinqalew fuq l-aġġenda.
Jekk hawn xi semmija li qegħdin jisimgħu minn barra l-istati ta' Victoria u New South Wales u li forsi jixtiequ jagħmlu xi kuntatt miegħek jew li jkollhom xi problema jew li xi ħaġa tinkwetom tkun ta' interess ġenerali. Kif jistgħu jagħmlu dawn? Jistgħu jikkuntattjawk b'xi mod?
Jistgħu jikkuntattjawni il-phone number tiegħi huwa 0402 056 796. Jew jista jibatuli email u l-aħjar li jużaw Gmail account li għandi li ju johnvass johnvass54@gmail.com u jekk jibatuli email jew iċemplu li jina nirrispondi u nara x'nista' nagħmel biex ngħinhom.
Jiena għal darba oħra nirringrazzjak, nawguralek f'dil kariga u nitkellmu f'okkażjonijiet oħra meta minn żmien għal ieħor ikolkom xi aħbarijiet jew bidliet li jolqtu il-Maltin tal-Awstralja. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Same to you. Bye.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.